Vítejte u podcastu Co je to za člověka? S podtitulem Lidé jsou divní. A to je skvělé. Pořad pro vás připravují novinářka Zuzana Válková a antropolog Martin Soukup.
Milí posluchači, moc jsme se na vás těšili. Vítám vás u další epizody podcastu Co je to za člověka, který provozujeme s panem docentem Martinem Soukupem. Martine, dobrý den.
Dobrý den, rád vás vidím.
Já vás taky, je to čím dál lepší.
Učíme se.
Ocitáme se v polovině ledna, pokud si to špatně nevybavuji, protože nikdy nevím, co je za den. A když jsme si připravovali dnešní téma, tak jsme se snažili vyjít z reálné životní situace, kterou prožívá mnoho z nás. Já naštěstí výjimečně ne, doufám, že vy taky ne. Kdy jsou lidé po vánočních svátcích úplně vyždímaní z peněz. A proto je přirozeným prvním tématem našeho povídání existence dluhu. A tak by mě zajímalo, Martine, kdy jste měl pocit naposledy, že někomu něco dlužíte?
A to je dobře mířená otázka, protože spousta lidí si spojí dluh zkrátka s penězi, ale my můžeme také dlužit službu proti službu, to, že se k nám někdo třeba zachoval velkoryse, hezky, že i toto je forma v tomto případě sociálního závazku. Tak kdy naposledy, řekl bych, že v prosinci, kdy se finišovalo spoustu věcí, konec roku bývá hektický a kdy jsme dotahovali jeden knižní projekt, tak tam bych řekl, že dlužím za tu trpělivost, kterou se mnou měli.
No totiž dluh, to slovo nemá úplně příjemné konotace. Na druhou stranu, když je člověk někomu zavázan a je dlužníkem, tak se často dokáže potrestat za tu situaci vlastně víc sám, než by mu často vycinkalo okolí. A já, kdybych to měla úplně konkretizovat, už několik měsíců cítím velký dluh vůči spoustě lidem, kteří jsou na mě hodní, věnují mi pozornost a já nejsem schopna jimi oplácet s ohledem na čas tak, jak by si to zasloužili.
Zuzano, ale proč bychom měli chápat dluh negativně?
To já nevím, protože to blbý slovo. Dluh rovná se konto korent, rovná se smrť.
No právě my to máme spojeno s penězi. Teď se hodně ke konci roku debatoval třeba státní rozpočet a kdy víme, že tento stát se zadlužuje a že vlastně projídáme peníze našich dětí, našich potenciálně vnuků, pravnuček, tak v tomto smyslu ano, to chápu jako negativní. Stejně jako ty kontokorenty a že se vyždímáme finančně. Ale jestli náhodou nenajdeme na dluhu něco pozitivního.
Já teď v tuhle chvíli mluvím o dluhu jako ekvivalentu výčitek svědomí. Mm-hmm. Takže zatím ještě nejsem v černých číslech. Vy jste? Co je pozitivního na dluhu na téhle té osobní úrovni?
Na té osobní úrovni tam je to právě takhle složité, že člověk má třeba výčitky svědomí, že třeba i řadě lidí z prosince vlastně dlužím setkání, protože jsem vůbec nic nestíhal a mám ve zvyku ke konci roku aspoň lidi, některé lidi zkrátka potkat, jít si s nima dát třeba svařáka na Staroměstské náměstí nebo si někde sednout na kávu a chvilku si popovídat.
A co dluh vůči sobě samému? Máte pocit, že si něco dlužíte?
Rozhodně. A já myslím, že lidé velmi často dluží nejvíc sami sobě, protože ten čas, jak ho máme velmi, mnozí z nás, jak ho máme nastavený, tak ho tak krájíme na malé kousky. Když se podíváme na to, jak máme třeba nastavené diáře ve všech těch různých přístrojích, že krájíme čas třeba na 15 minut, na ty čtvrt hodinky, tak pak dlužíme sami sobě třeba chvilku si jenom sednout. Nevím, jak často máte třeba vy příležitost třeba jenom tak si sednout a přemýšlet třeba. Jenom relaxovat, nedělat vůbec nic a být jenom se sebou. Já si třeba hodně dlužím za celý poslední čtvrt rok hodně sportu, protože jsem na něj zkrátka neměl čas. A to beru také jako dluh vůči sobě, protože být třeba v dobré tělesné kondici, být spokojený s tím, že se nezadýchávám do schodu, tak to je svého druhu tak nějaká investice. A tu si třeba dlužím, protože na systematické sportování bohužel jsem čas neměl. A přitom si nedovedu svůj život bez sportu představit.
To je zajímavá souvislost, mě jenom tady na osobní úrovni, než se pustíme do té antropologické. Přišlo zajímavé, že jsem si dneska ráno uvědomila, že si dlužím spoustu věcí jenom proto, že mě dřív nenapadlo, že jsou věci, které dělat můžu a nemusím se na ně nikoho ptát.
Příklad?
No, příkladem je třeba tenhle ten náš podcast. Je to srandovní. Ale v momentě, kdy vám nad hlavou začnou tikat neexistující atomové hodiny, které odměřují čas mezi tím, kdy jste ještě svobodná bytost a kdy vás přivážejí do porodnice, tak zjistíte, že už nemáte čas na to, abyste se někoho dovoloval. A v té souvislosti jsem si vzpomněla na svůj nejoblíbenější western, který jsem viděla ve svém životě asi 37krát. Hraje v něm John Wayne, protože v každém dobrém westernu hraje John Wayne. A dabuje ho Brabec. A tam je věta, kdy on má nějakého takového toho mladšího učedníka, který se mu neustále popelí za patami. A Wayne se na něho otočí a řekne, ohni, synku. Tak já jsem teďka v životní fázi, ohni, synku. Čili já už si nemůžu dovolit ten vnitřní dluh zvyšovat.
To chápu. Na druhou stranu, ty poslední měsíce, kdy jsme se konečně do toho projektu podcastu pustili, tak jsme si na něj vlastně oba dva dokázali vždycky vyšetřit čas. A dokázali jsme si zkrátka sednout a povídat si a neřešit, jak moc velkou sledovanost třeba budeme mít. Prostě si děláme radost.
A hlavně pomohlo, že já jsem měla pocit, že vám to dlužím a vy jste měl pocit, že mi to dlužíte, že jo?
Ano, je to
že
tak.
Jo.
Že se potom bavíme už několik let, že bychom Jasně. se do něčeho takového pustili.
Já jsem si v otázce dluhu dělala včera takovou stručnou přípravu a mám jisté podezření, že se nám podaří část tématu strávit. Za účasti dnes již bohužel zesnulého antropologa lomeno anarchisty, lomeno akademika, lomeno inspirativní osobnosti Davida Graebera.
Rozhodně.
Který zemřel, a to je shodou okolností kulaté číslo, před 10 lety.
To už je 10 let.
Je to 10 let, představte si to.
A já vždycky říkám, když o něm mluvím na přednášce, říkám nedávno zesnulý, ale to 10 let.
Přesně tak jsem si to myslela. Dívala jsem se včera na články, kdy bývalý kolega Jirka Nádoba psal o něm krásný článek z roku 2012. Mm-hmm. A tam zmiňoval, že mu bylo 59 let, když odešel. A David Graeber měl v poslední dekádě a půl dva vynikající teoretické myšlenkové zářezy do veřejné debaty, kdy přišel s konceptem dluhu jakožto hnacího motoru moderní společnosti.
Ano, a ten druhý je ještě zajímavější, než myslíme ten stejný.
Super, myslíme. A ten druhý je naprosto vynikající esej, ona to není kniha, jak jsem si myslela dlouhou dobu, na téma bullshit jobs.
Ano.
Kdy naši slavnou společnost postavenou na neustále bobtnajícím sektoru služeb propíchl jak heliový balonek, protože poukázal na to, že my si tady ty funkce můžeme samozřejmě šťastně vymýšlet do nekonečna. A pak se v jistém bodě začneme klást otázku, a jsem já na tom světě k ničemu? A jedinou možnou odpovědí je ne. Protože bullshit jobs, ale brž práce k prdu. Pardon, ono se to dá říct jako jinak, ale já mám ráda aliterace, takže tak to bude. Protože tyhle ty práce se vztahují na spoustu oblastí a vlastně pokrývají i spoustu povinností, které bychom rádi neměli, ale stejně je máme. Mm-hmm.
Otázka na tělo. Měla jste někdy bullshit job neboli práci na prd?
Absolutně. To byl můj začátek. Mm. To byla taková kravina, že se doteď divím. Ale bylo to potřeba, protože mám pocit, že skrze tu utrpěnou bolest a trauma si člověk uvědomí, že dělat něco, o čem aspoň on sám si myslí, že má smysl, je nezbytné, protože s pocitem, že je úplný moták, se vlastně nedá dlouho žít.
Ale to někteří lidé přežijí třeba celou svou pracovní kariéru.
Mám pocit, že někteří lidé si to dokáží kompenzovat v osobní rovině, takže si toho vlastně vůbec nemusí všimnout. Mhm. Každopádně pamatuju si léta, kdy jsem skutečně měla za úkol, jak si mám to říct, mám tady říkat pravdu.
Ano.
Já jsem to věděla. Kdy jsem měla na starosti ku příkladu krémy proti celulitidě?
Ne, ne.
Jo, jo. A jejich mediální pokrytí. To byly mé začátky, ke kterým se hlásím teď už jenom pod nátlakem, anebo když jsem picla, ale vzhledem k tomu, že už nebývám picla, tak vám to můžu říct také na sucho. Jo, takže krémy, které nefungují, ani když, no prostě nikdy nefungují. Pak to byly preparáty, mám to říct.
Ano, prosím. Je to čím dál zajímavější.
To potravinové doplňky na podporu erekce jsem měla na starosti. Jsme u toho dluhu? Nejsme u toho dluhu.
My se k němu dostaneme zase.
Dobře, tak řekněme, já to teďka technicky to hodím na to, že to je, a není to dluh, to je, muselo proběhnout. A pak taky jsem strávila nějaký čas tím, že jsem věděla, jaký typ tepelné izolace potřebujete na barák od jaké výšky.
Vy jste 9 řemesel.
Já jsem 157 řemesel. Všichni se mi pořád diví, proč toho mám v životopise tolik. No ale tak vy se napřed necháte ohromit, jak si tou hierarchizací práce, kdy máte pocit, že nemáte právo přemýšlet o tom, co děláte, protože když vám ten úkol dává někdo, kdo je příčetný, tak ten úkol je příčetný. Ale na svou obranu musím říct, že to mi bylo asi tak 24, takže kdo se mi chce vysmát, může, ale já jsem již několik desítek let za touto čárou. A co vy nejblbějšího jste v životě dělal?
Já jsem tu otázku čekal a kdybych ji nedostal, tak aby to bylo vyrovnané, tak bych se přiznal. Tak já naštěstí už dlouho mám práci, která mě opravdu baví a považuji za smysluplnou. A protože třeba učení mě opravdu baví, baví mě dělat výzkumy, baví mě psát. Nicméně já jsem se na akademickou sféru, do akademické sféry dostal, nemůžu říct úplně pozdě, ale já jsem se živil mimo akademickou sféru a občas na to vzpomínám, protože to bylo plno neuvěřitelných historek. Já jsem pracoval pro stát, a konkrétně v jedné organizaci při ministerstvu vnitra.
Je vnitro. Já jsem doufala, že to bude rozvědka.
Ne.
Těsně vedle, že jo?
Ne, tohle byla instituce. Já ji nebudu radši pojmenovávat, to by nebylo úplně ode mě hezké. Nicméně zažil jsem tam neuvěřitelné věci a pokud bych něco označil jako práce na prd, tak to bylo tohle. Byť jsem se tam spoustu věcí třeba dokázal naučit, tak tam se děly neuvěřitelné věci. Třeba s kolegou na nás na dobrýho čtvrt roku úplně zapomněli.
Super. Ale to ještě nebyl Netflix, že jo?
Ne. No, my jsme nedostávali práci čtvrt roku. Vůbec
a plat jste dostali?
Plat jsme dostávali.
Čepecka.
My jsme se dostavili zkrátka do té kanceláře. Tam jsme částečně pracovali na svých disertačních pracích. A bylo to docela jako pěkné.
Já doufám, že nám posluchači právě teď berou hole do rukou.
Ale my bychom tu práci i třeba chtěli, protože ono třeba psát celý den disertaci, to taky není žádná zábava.
Ne, nemít co dělat, to není žádná výhra, to si nebudu
dávat. To je nuda.
Ano. Ale pořád je tady ten drobný rozdíl mezi tím, kdy člověk dělá kraviny a ví o tom, že jsou to kraviny. A pak je tady druhá úroveň, kdy děláte kraviny a máte pocit, že jsou to smrtelně závažné věci. A to mám občas pocit, že to ten kariérní postup trošičku usnadňuje.
To určitě ano.
Protože je člověk autentický v tom, jak to prožívá s těmi rozšířenými zornicemi.
No protože řada lidí, třeba to jsem právě viděl i na tom ministerstvu vnitra, oni nebyli odcizeni od té práce. Oni si myslí, že to fakt je hodně důležité. A zakládali si na tom. A já jsem i v počátku jsem to vydržel, pak jsem toho bohužel nechal. A když jsem tam nastoupil, tak jsem se ocitl v úplně jiném kmeni. Kmeni úředníků. A já jsem si zpočátku vedl i terénní deník.
To je vaše doporučení, doporučme to i našim posluchačům. Prosím bych, kdykoliv zažijete nějaký životní zvrat a přijdete do nového prostředí, vynikající rada pana docenta Soukupa je, pište si ten deníček, rádi za něj budete za několik let.
My pak máme tendenci na to zapomenout. My máme spoustu různých kmenů na území Česka a nejenom Česka.
Vím přesně, co máte na mysli, protože se mi podařilo za posledních 15 let projít agenturami, korporátem, akademií, neziskovým sektorem a teď jsem, a já už nevím, kde jsem a vlastně už se mi to ani nechce pojmenovávat. Takže tato část vnitřního dluhu mi odpadla. Nemám pocit, že by existovaly dveře, do kterých jsem ještě se nevlomila. A teď si můžeme možná v poklidu povídat o tom Graeberovi.
Můžem.
Tak prosím, dejte nám Graebera.
Já bych spíš předeslal to, jak jsem k němu přišel. Protože jsme kdysi udělali dneska s mojí kolegyní takový malý, nemůžu říct experiment, a řekli jsme si, co všechno jako víme o současné antropologii a že bychom se rádi dozvěděli víc. A tak jsme si spolu jednou sedli a sepsali jsme si podle nás top světové antropologie a antropoložky. A těm jsme napsali. S dotazem, co nejzajímavějšího četli, mám pocit, že to bylo za posledních 5 let. A řekli jsme si tak, a teď za prvý, jestli nám odpoví, ku podivu odpověděli skoro všichni.
Super.
A druhá, řekli jsme si tak, buď to bude pelmel, anebo se to bude někde potkávat, že se ty tituly budou opakovat. A jedním z nich, který se opakoval, tak byl právě David Graeber a jeho knížka Dluh. A když jsem to tehdy četl, to ještě nebylo přeložené do českého jazyka, tak jsem právě si říkal, ano, dluh, na ně může být totiž i něco pozitivního, protože on to vlastně nespojuje nutně s tím, že zasekneme sekeru, třeba že se nakoupíme vánoční dárky na dluh, nebo že si koupíme na dluh dovolenou, ale že vlastně dluh je svým způsobem takový jako sociální tmel společnosti, že vlastně společnost je na dluhu založená. A když jsem nad tím tématem přemýšlel, tak vlastně dluh nám vzniká už v momentě, kdy se narodíme. Protože rodiče nebo jiní primární pečovatelé nám věnují svou energii, investují do nás a my pak mnohem později moc dobře víme, že to je něco, co svým rodičům v životě nemůžeme splatit. Jak? Záleží samozřejmě na tom, jak moc do nás investovali, jak moc velký ten dluh máme, ale z principu ten dluh vzniká už jenom tím, že když se to dítě narodí, tak není soběstačné. Dlouhou dobu není soběstačné. Dlouhou dobu se samo pořádně ani neotočí. A tam vzniká vlastně nějaká, řekněme, sociální solidarita.
Ale ono by se, tahle situace konkrétně by se dala i otočit tím, že rodiče tím, že si, nebo v minulosti tím, že si pořizovali děti, si zajišťovali na stáří, takže pro nás dluh, pro ně investice.
To máte pravdu, ale pořád jako z hlediska vlastního života, tak pořád je to jako dluh. Ale máte pravdu v tom, že dlouhou dobu, aspoň v kontinentální Evropě to zkrátka bylo tak, že děti se nepořizovaly, protože chceme mít jako děti a dopřát jim dětství a tak dále. Ale byla to, řekněme, levná pracovní síla.
Mně na Graeberově pojetí dluhu přišla zajímavá jedna věc, že zatímco v dnešní době a v tom klasickém pojetí, kterým se samozřejmě řídím v životě i já, je, že nesplacený dluh je problém, lomeno hamba, lomeno stigma. On i celá otázka exekucí je fascinující námět. Ale Graeber říká, jestli si to správně pamatuji, že tím motorem, který nás poháněl kupředu tisíce let, je dluh, který nelze a neměl by být splacen.
Ano. Ano, a on tím také poštval řadu lidí, kteří s ním hluboce nesouhlasili. A on říkal, že to je ale přesně to, co nás pohání. Jsou dluhy, které by se vlastně neměly ani splácet.
A zkuste to prosím pěkně vysvětlit šířej, než já jsem mocná.
Nevím, jestli jsem schopen to vysvětlit šířej, ale my, jak máme dluh spojený právě s těmi penězi, tak je to vlastně investice do něčeho. Vezmeme to třeba i tak, že když se budeme bavit jenom o státním rozpočtu, tak stát má zkrátka nějaké funkce, které se velmi často zapomíná. A teď se nechci pouštět úplně na tenké pole, protože za ně samozřejmě dostaneme nařezáno.
Dostaneme, jakmile já začnu něco o ekonomii, tak to bude hrozný Saigon.
No tak jen jsme ekonomové, že jo, tak proto o tom mluvíme. Ale velmi často se třeba nadává na neziskový sektor a jak vlastně do něj ten stát posílá ty obrovské částky, ale to je ten neziskový sektor, který dělá ty služby, které by normálně měl dělat stát. A je vlastně správné, že to do toho jde, protože stát je vlastně nezajišťuje.
Mě zaujal koncept dluhu v předpeněžní době, protože jsem si na nějaké úrovni uvědomovala, že se bavíme o směně služeb za zboží nebo zboží za zboží. Ale překvapila mě existence těch hliněných dlužních úpisů ve staré Mezopotámii. Mm-hmm. A teď, protože jsem si nepořídila dějepisné výpisky, tak ze sebe nebudu dělat úplného mamlase s prominutím. Ale bylo zajímavé, jak osvíceným způsobem už před těmi několika tisíci lety dokázali tehdejší vládcové s dluhem zacházet, protože si velmi zkraje uvědomili, že dluh se může stát typem sociálního vězení pro spoustu lidí. A tak se brzo přišlo na to, že dluh je třeba opouštět a odpouštět, protože existují situace, ze kterých se potom už nedá vymanit.
To už je potom taková smyčka, taková propast, ze které zkrátka nemůžete vylézt.
A dluhová past je pořád něco, co se ve společnosti i 21. století vysvětluje neustále dokola, že v jistý za jistých okolností je potřeba ten dluh smáznout, protože už to může být vždycky jenom horší. A je zvláštní, jak se k těmhle věcem připojí ty ideologické nálepky, typu to je levicový vynález a to je protitržní, tak vlastně ignorujeme tisíce let lidské zkušenosti, která s tím už nějak pracovala a rozhodně to není nějaký marxistický vynález.
Tak jsem si jist, že by, takhle spíš bych řekl, jsem si jist, že marxistický vynález neznali Mezopotámii.
To asi ne. To no, bych si to
my jsme byli všichni překvapení, kdyby jsme tam něco takového našli. Ale kdybychom se měli vrátit jenom k tomu Graeberovi, on vlastně říká, že, ne, že ten chod té společnosti na dluhu je v podstatě založen. A jestli si dobře vzpomínám, tak v té knize boří jeden ten ekonomický mýtus o směně a směněném obchodě, že než se objevily peníze, které mimochodem také definuje v podstatě jako dluh, že tam je vlastně vyčísleno, kolik dlužíme, nechám stranou peníze a jejich vznik, k tomu potom jednu možná hezkou historku z Nové Gviny, to jsme dneska ještě nezmínili. Bohužel ta historka není moje, ale úplně skvělá. Tak říká, že když si přečtete typickou učebnici ekonomie, tak tam máte to, že se směňovaly jabka za boty nebo cokoliv jiného. A teď si představte, že vezmete ty jabka a jdete za šefcem a řeknete, tady jsou jabka, abych potřebovala boty nové, protože tyhle mi dosloužily. A ona řekne, ale já jabka nejím. Nebo pardon, já jich mám plný sklep. A že to vlastně nefungovalo tak jednoduše z ruky do ruky. A že to fungovalo na principu dluhu. Že něco jste od toho šefce mohla dostat a časem, protože jste mu něco dlužila, on si to vyzvedl. Že vlastně ta společnost a chování je vlastně založeno na dluhu.
A to je zajímavá věc. To by se samozřejmě stalo mně. Já se úplně vidím, jdu si pro nový kozačky a nemám na ně. Ale vůbec otázka vašich výjezdů na PNG a to, jak si do té ponožky rolujete ty bankovečky, je pro mě hrozně složitá představa, protože už nejsem zvyklá se někam vydávat, aniž bych neměla elementární jistotu, že mám aspoň trochu peněz někde v zásobě, kdyby se něco stalo, protože už nejsem zvyklá se spolehat jenom na ten fyzický obnos, který mám u sebe. Mm-hmm. A vy musíte hrozně složitě plánovat, než někam vyrazíte.
Musím to být napočítané. Musím vědět zhruba, kolik si sebou vzít peněz. A obvykle směním rovnou na letiště a potřebuji malé bankovky, protože když se někde ve vesnici, kde si máte koupit, já nevím, instantní polívku za 2,50 a vybalíte na ně kilo, tak to zpátky nemývají. Ale já jsem chtěl říct ještě jednu věc. Já se potom k tomuhle vrátím a i k tomu, jak funguje vlastně svým způsobem dluh a nějaká rovnováha. Tak v jednom z esejů, myslím, že to popsal v Papuánských polopravdách Vojtěch Novotný, tak tam vlastně popsal vznik peněz v lokální komunitě. A na to můžeme vlastně vidět, jak ten dluh funguje. V té vesnice Vanang, pokud si dobře vzpomínám, ve které jsem před mnoha lety byl, strávil jsem tam pár týdnů na takovém jako předvýzkumu. A tím, jak pro něj pracují, tak on jim potom vydává lístečky, kolik si vlastně vydělali. A potom, když je výplatní den, tak na základě těch lístečků jim potom vydává ty peníze. A ty lístečky, ty potvrzenky začaly fungovat jako platidlo v té komunitě.
To je boží.
Vznik peněz v přímém přenosu.
Ale oni kryptoměny s tím mají pocit, že vymysleli něco nového, že jo? Alternativní okruh. Ubelec.
Rovnou ve vesnici Vanang, tam se můžeme inspirovat.
Jeden z důvodů, proč mě téma vašeho ekonomického plánování při cestách na Papuu Novou Gvineu přišel zajímavý, je právě ta hrůza, že přejedu do nového prostředí, kde si nechci nadělat nepřátele dřív, než je nezbytně nutné, protože něco nepochopím. A budu tam někomu něco dlužit, protože si neumím představit, jaké následky to v té kultuře může mít. Tak stalo se vám, že byste se tam někde nějak trapně zadlužil?
Ne, to se mně nestalo a vždycky důsledně se domlouvám na ceně, kterou zaplatím. Vždycky se to prodiskutuje, takže vím, kolik zaplatím za ubytování, vím, kolik zaplatím terénním asistentům za jejich práci. Tam je to navíc vyjavanou regulované, protože oni jsou součástí chráněné krajinné oblasti, kde chrání stromového klokana, takže tam jsou dány ceny, raz, dva, tři. Tam jsou dány ceny předem, protože je potřeba tam udržet, řekněme, stabilitu a nezanést do té komunity nějaké konflikty, že někdo dostal na hodinu nebo na týden práce víc a někdo míň. A naučil jsem se teda vždycky se vyrovnávat s těmi lidmi v soukromí. Vracím se k tématu, které jsme otevřeli minule, že nikdy je neplatím na veřejnosti před ostatními lidmi. A vždycky ty peníze, které jim předávám, tak je mám v dlani, potřesem si rukou, on si je převezme. Já řeknu, přepočítej si to, takhle jsme se dohodli, tady je částka.
A pořád mě tam znervozňuje element, protože život se nedá naplánovat do posledních detailů, tak nějaká otázka nečekaných výloh, protože člověku se může stát i, že mu tam zhoří auto třeba někde. A teď si s tím potřebujete nějak poradit, tak vy jste shodou okolností autohavárii zažil na PNG.
Na PNG ne?
Na PNG ne.
To bylo na Altaji.
Aha, těsně vedle.
Vofous.
Ale představa, že tam z ničeho nic musíte podniknout takovouhle větší investici, tak nejste vy tam tak trošku nahranej?
Očekával bych, že něco takového se nestane ve vesnici, ale ve městě, kde to už je řešitelné. Protože když člověk má tu rozvahu finanční, po těch zkušenostech už vím, jak to plánovat, vím už, kolik peněz si vlastně sebou zhruba vzít a vždycky si beru navíc. Protože, což o to v té vesnici, tam je to relativně snadné, protože ubytování, to nevím ani, jestli bych měl říkat nahlas, nevím, jak se teď zvedly ceny.
Tak, řekněte, to je vždycky zajímavý.
Tak tam včetně ubytování a potravy základní, což je všechno bio, tak to vychází na nějakých 65 korun denně. Zatímco ale když jste ve městě, tak ty částky potom lezou do tisíců. Protože ubytování je drahé, přeprava je drahá, všechno tam vlastně stojí nějaké peníze, nemalé. A vždycky si beru i v té vesnici, mám peníze navíc a potřebuji peníze navíc třeba v tom městě. Jenom pro představu, když se třeba lítá do Javanu, tak tam lítá jedna společnost a vy ráno, brzo ráno se musíte dostavit na to letiště, zváží vaši bagáž, zváží vás, a pak spočítají, jestli toto letadlo unese, pak řeknou 10 kg brambor pryč, tak se hledá, co se odnese a pak čekáte. Pak vyleze paní, pokrčí rameny a řekne, dneska se neletí, špatné počasí, tak vy se seberete a jdete zpátky do města, kde utratíte o třeba 2-3 tisíce víc, protože čekáte na to, až vás to letadlo odnese tam, kam potřebujete. Takže tam se ty více náklady můžou velice snadno objevit. Už jsem zažil situaci, kde jsme se takhle vraceli tuším 4 nebo 5krát, což je trošku frustrující teda.
No a kdybychom se odpoutali od dluhu jako fenoménu, který je vázaný na peníze, což ostatně byla i ta Graeberova poznámka, tak já si představuju, že dluh může člověku vzniknout i na úrovni daru.
No to nepochybně.
Takže když vy sebou si nepřivezete dárek, tak se zadlužíte, aniž cokoliv poptáte.
Ano, ale člověk se naučí sebou ten dar vzít a nejlepší je dát to komunitě.
A co dáváte?
Někdy třeba fotbalový míč, někdy to bylo docela hezké. My jsme tam objevili matriku, starou asi 70 let. Jak jsme se minule bavili o těch příbuzenských vztazích, tak jsme s sebou měli ruční skener, tak tím jsme to celé naskenovali, přece to neodvezem. A je to fascinovalo, tak říkali, příště až přijedem a tím přivezem ten ruční skener, že to je jako bezva hračka. Tak jsme jim ho přivezli a tak jsme to té komunitě předávali a oni dodali, to je super a příště, až sem pojede, tak by se k tomu hodil i ten laptop. Takže to oni si
dokáží. Právná úvaha.
Tak celkem logická, nepřekvapivá, ale někdy vlastně i ta, řekněme, splátka v tomto případě, jako finanční dluh, může zabrat nějakou dobu. My, když jsme tam byli, já už se to nechce počítat, 2015, tak jsme tam získali dětské kresby, se kterými já rád pracuji, jako s nějakým nástrojem výzkumným. A moc dobře věděli, jaké účely to je. A pak jsme zároveň řekli, chcete-li, tak nakreslete obrázky navíc, ty my vydražíme a přivezám za ně peníze, což jsme udělali, ale ta splátka vlastně trvala rok, než jsme se tam dostali. Mm-hmm. Pak se to dalo té komunitě, ideálně dát to třeba škole, protože za to třeba koupí učebnice, sešity, tušky, propisky a tak dále.
A to je pěkný cyklus. Mimochodem, teď jste mě připomněl, a to byla historka, která není pěkná, protože vy si dáváte pozor na to, aby hodnoty, ať už peníze nebo dárky, které té komunitě dáváte, měly adekvátní hodnotu vůči jejich nárokům a životnímu standardu. Mm-hmm. To znamená, nejsou to žádné mušličky pro původní obyvatelstvo a Cortés vyhrál a pak si tady vyplní ty skladiště, ty špajzy. Tak oni produkují, pokud se nepletu, ještě nezanedbatelné množství kávy.
Ano.
A s tou kávou to tam není tak úplně fér.
No, řekněme, že oni z toho pochopitelně prostředky mají. Mm-hmm. Nicméně nabalí se na to spousta, řekněme, přepravců, lidí, kteří zpracovávají tu kávu, takže ten výdělek jako zas úplně horentní není. Na druhou stranu, ten příjem z toho mají, ale jenom si vemte třeba fakt, že když tam lítá ta letecká společnost, o které jsem říkal, tak to funguje nejenom jako dopravní letadlo, že se tam člověk posadí a oni ho někam odnesou, on tam doufejme přistane a vyleze po svých, ale zároveň tedy převáží nejrůznější zboží, tedy včetně té kávy, a za každé kilo kávy si určují částku, takže jenom pro představu, když si koupíte ve městě kilo rýže, třeba za, nevím teď aktuální cenu, za nějakých třeba 5-6 kína si koupíte kilo kávy a oni si 5 kína za kilo kárga vezmou, takže náhle vás vlastně kilo rýže vyjde na dvojnásobek. To znamená, už tam vlastně naroste ta cena. Za tu přepravu pochopitelně mají nárok na to si vydělat. Tam nejsou jako dobrovolníci, ale ty peníze samozřejmě nepřijdou těm vesničanům.
Ona to je taková ta klasická situace, kterou mnozí z nás známe z tisku určitě, nebo jsme to dokonce i viděli. Takové to ten primary producer něco vyrobí a dostane za to 3,20 Kč a my si to potom koupíme za 650. Tak mně se občas dá zajímavé si to připomenout na okolnostech a na lidech, které si dovedu fyzicky představit. Mm-hmm. A tady to mělo ještě jeden bizarní aspekt, krásný a bizarní zároveň, kdy vy jste mě kdysi přivezl vzorek javanské kávy. Mm-hmm. Ale tu jste nepřivezl z Javanu, odkud jste mi ji přivezl?
Já jsem ji přivezl ze Seattlu. Mm-hmm. Protože tam je síť kaváren, kde se prodává, kde si můžete dát kávu vlastně nejenom z Javanu, ale z té širší oblasti, ze které oni to produkují. A já jsem taky dovezl jim, aby ochutnali, jak chutná vlastně ten finální produkt. Ale ještě malá poznámka k tomu, možná vám to přijde bizarní, že oni z toho zas až tak moc nemají, ale to je přece jako běžný proces, který známe opravdu i u nás. Hodně se to debatovalo v souvislosti.
Samozřejmě, že to známe, ale to neznamená, že se nad tím čas od času člověk nepozastaví.
Pochopitelně. A to se netýká třeba jenom Javanu, jo? To se týká i těch dalších komunit, třeba toho Wanangu, o kterém jsem mluvil, tak ty se rozhodli, že neprodají lesy těžařům, ale jiné vesnice v okolí prodali své stromy těžařům a tím obvykle naslibují, to není jenom otázka téhleté lokality, jim naslibují hory doly, že postaví silnice, že postaví školy a že na tom všichni zbohatnou. Ale tyto těžařské společnosti obvykle těm vesničanům to zase tak moc nedají. A potom toto tropické dřevo potom jde na trhy do jihovýchodní Asie, do Číny a tam samozřejmě z toho vydělají mnohem větší peníze. Mm-hmm. Vesničení to potom nemají.
Je to pořád totéž a je to pořád stejně ano. Strašné. Jenom abych našim posluchačům přiblížila, jak vypadalo to kafe z Javanu, tak to byl krásný balíček a la Starbucks.
Ano.
Vakuovaný. Grafická úroveň zcela odpovídala a taky to byla nějaká značková síť kaváren, pokud se nepletu, že jo, kde ano. Jste tu kafe koupil. A můžu vám říct, že doteď, já teda nejsem velký expert na kávu, ačkoliv se tím prolévám jako každý jiný, tak vám můžu říct, že jsem v životě nepila většího killera, jak říkáme u nás na Hané, nebo v Bruntále, to je jedno, vyberte si, než to kafe, co jste mi přivez. To byl opravdu smrťák par excellence, to jsem málem snědla i s tím hrnkem. A vy jste potom přivezl vzorek té upražené kávy místním. A co na to říkali?
Chutnala jim. Poznávali to.
Fakt.
A, no jasně, ale oni si ji připravují jinak, než si ji připravujeme, jo, tam si preso nedáte.
Takže... Jo, si jejich preso taky nedám.
oni to namelou. Já si pamatuju, že jsem tam poprvé ochutnal kávu. To je fakt už dlouho. A byl jsem fascinovaný tím, jak to udělali. Ten lídr té komunity vzal pytlík od rýže, do toho jako nasypal kávu, kterou právě upražil na pánvičce, nasypal to do toho pytlíku, vzal sekeru, to rozmlátil a pak přes sítko cedil horkou vodu. A já si pamatuju, jak teda jsem si to dal a jak jsem celou noc nespal. A doteď nevím, jestli to bylo tím, že ta káva byla silná nebo tak močopudná.
Ne, a zase jsme u toho, co jsou normy, jak se co dělá. Takže zatímco my si tady počítáme ty bary a tlaky a jestli máme pěchovátko a správně velký hrneček, tak tam si vypěstujete špičkový kafe, rozmlátíte to šutrem, zalijete to horkou vodou, pak máte týden, svítíte jak vánoční stromek, to mně přijde super.
Nepotřebuju Red Bull.
Ne. Já jsem potom potřebovala dojet na kardiologii.
Ale oni to i zlepšili, protože při té poslední cestě tak oni už se to tam praží trošku jinak. Už si praží sami pro sebe, že tomu věnují větší pozornost. Oni už jako vědí i přesně tu proceduru, jak tu kávu nepokazit. Jo, tam se kontrolují sušení a tak. A pořídili se na tom mlejnek, takže už to teď nedrtí tou sekerou. A to mě teda jako vybavili kilem kávy namleté. A už to mělo taky trochu jiný rozměr, než před těma mnoha lety, kdy to ten lídr komunity rozmlátil tou sekerou.
Pardon, ale já jsem se teďka zamilovala do té představy toho kafe, jak to má být. Když si to rozmlátíte sama, teď budu mít problém si koupit něco tady do kelímku.
Víte, co je zvláštní? Když jsem si potom odvezl tu kávu neupraženou, tak jsem to doma zkusil, jsem to hodil na tu pánev, rozmlátil jsem to na ten jejich způsob a já si nemůžu pomoct. Nechutnalo to jako tomu
Javanu. Mají jiný oheň, mají prostě jiný oheň, jiný tlak, to musí být. Každopádně máte pocit, že se tam třeba dluhy v té komunitě, do které se vracíte, řeší jiným způsobem než u nás?
No hlavně si je pamatují. Oni si pamatují dlouho, kdo co komu kdy dal, kdo komu kdy dal prase a tam se očekává, že dřív nebo později se to vlastně vrátí. Ta komunita na těchto principech vlastně stojí, na tom stojí vlastně uzavírání sňatku. Protože tam probíhá kompenzace za nevěstu, což je typický vzorec nejenom pro Melanézii, ale pro řadu třeba afrických společností, kdy ta rodina toho nastávajícího manžela kompenzuje rodině té dívky její odchod z té domácnosti, protože se stane součástí té domácnosti nové, předpokládá se, že bude rodit děti ve prospěch té nové rodiny a že také bude ve prospěch té rodiny pracovat, takže potřeba to je vykompenzovat a tam potom dochází také ke zpětným kompenzacím a každý se tam vlastně z tohoto hlediska, každý se tam něco dluží.
Já jsem si teď zkusila představit, jak bych na tom byla s výhledem na sňatek, kdyby jsme si tento výdobytek zatáhli do Evropy a ještě to obrátili. To nevím, jakýho manžu bych si pořídila.
Tam je taky dobré vzít v úvahu skutečnost, že tam tradičně se teda odváděla ta kompenzace, v angličtině se tomu říká bright price například, ale to prosím neznamená, že si ten manžel tu manželku kupuje. To vůbec ne. A to se odvádělo třeba v hospodářských zvířatech, typické prase pro Novou Gvinou, kdy oni si cení těch prasát, tak se odvedla hospodářská zvířata ve prospěch té rodiny, té nastávající manželky. A to bylo jmění velké. Takže obvykle se na tu kompenzaci skládala širší rodina. Takže když to přešlo do vlastnictví té rodiny, odkud se ta dívka vyvdávala, tak tam si to mezi sebe rozdělili. Takže vlastně ve finále jako z toho nikdo neměl nic, se prostě rozplynulo v tom příbuzenstvu, protože už kdysi taky na něco přispěli, takže tam byla vlastně taková forma dluhu a takhle se to mezi sebou vyměňovali a dlužili po celé generace.
Opět, pardon, jsem si zkusila představit. Na jakého miláčka by se mi složila má rodina? Myslím si, že na mého aktuálního by jsme neměli.
Tak my to tady nemáme. Tady už není ani, teda si myslím, věno, ne? Teda jsem neslyšel o někom, kdo by řešil při sňatku věnovi, jo?
Ne, ale pořád ozvěny věna tu jsou ve větě, no jo, ta si uměla vybrat. A nebo, no jo, ten trefil jackpot. Takže tady se pohybujeme už asi na úrovni slučování manželských jmění a tady těch složitostí, do kterých nevidím a naštěstí asi nikdy nebudu.
No, já ani nechci. Ale na té Nové Guineji to docela funguje.
No, ale oni se potom nemůžou rozejít jenom tak, když se jim chce.
No, to je právě komplikované, protože to by se vlastně vracela ta kompenzace a to už máte složitější, protože se to rozplynulo mezi to širší příbuzenstvo, ale také ona se mění ta společnost, pochopitelně, ale tam to nebylo o nějaké romantické lásce a že přijdou domů za svými rodiči a řeknou tatínku, maminko, my se chceme vzít a tak jim požehnají a řeknou, ale to se dohadovalo velmi často mezi těmi jednotlivými klany. To nebylo jako na těch jedincích, kteří si řeknou, tak praštíme do toho, vezmeme se a teď se jdem zeptat tatínka, jestli má teda na tu kompenzaci nebo nemá. O tom zkrátka a dobře rozhodovali právě většinou klany. A nám do toho i v případě třeba Javanu tak trochu hází vidle křesťanství jako nový import, protože tam jsou adventisti a luteráni a adventisti odmítají kompenzaci za nevěstu se slovy Adam přece také neplatil za Evu, takže proč bychom to měli dělat? A takže tam nastává problém, když si třeba adventistka chce vzít luterána, což jsem tam zaznamenal. Luterán by rád zaplatil kompenzaci za nevěstu, adventista to odmítá, ale zároveň lpí na druhé části pravidla. Takže když se z toho svazku narodí dítě a je to holka, tak o ní nebude rozhodovat ten tatínek, koho si vezme, jestli tam proběhne kompenzace za nevěstu nebo neproběhne, ale ten dědeček, protože neproběhla přece kompenzace za nevěstu.
Výborně. Vidím, že rozlučování svazků, které se nemají rozlučovat z jakéhokoliv důvodu, jsme si všude na planetě zkomplikovali dostatečně, aby jsme pak měli několik let co vyrovnávat.
Ale aby nenastala mýlka, tam dochází k rozvodům. Jo, i v těch tradičních komunitách docházelo k rozvodům a já jsem kdysi četl sociologickou studii, která teda už je jako hodně stařičká, takže typuji, že tam došlo k nějakým velkým změnám, nebo doufám, že tam došlo k velkým změnám, protože ta studie ta se zabývala manželstvím a jestli uzavírat manželství tradičně, nebo jestli se má dělat kompenzace za nevěstu a tak dále. A zároveň se tam řešil rozvod. A jaké jsou příčiny rozvodu? Jo? Kdy je ten důvod se rozvést? Napadne vás důvod k rozvodu?
Napadají mě různé bizarní důvody k rozvodu, které ano. Existovaly v dějinách. Třeba selhání v lůžku.
No, selhání teda při početí dítěte tam bylo. Mm-hmm. To se řešilo dvěma způsoby, buď rozvod, nebo se přibrala další manželka, protože ty společnosti umožňovaly polygynní manželství. Takže to s tou jednou příčinou bylo. Jednou z těch příčin. Ale také tam byla příčina potenciálně, že manželka je čarodějka, nebo že má vlastní příjem, nebo že chodí příliš často na návštěvy k příbuzným a tak dále. Všimněte si, že tam není něco na straně toho manžela.
Teď jsem se chtěla zeptat.
Jo? Ne.
Ten si zas může dělat, co chce, že?
Jo. Proto říkám, že doufám, že se to změnilo. Že to je stará studie, stará 30 let, nebo teď už přes 30 let, někdy z roku 1990. Tak doufám, že tohle se změnilo. Ale ty důvody byly jako bizarní.
No, cítím to jako svého druhu dluh. Tak milí posluchači, milí pane docente, já vám přeji krásný zbytek dne a těším se na vás příště.
Já vám a těším se. Na shledanou.